Rádio Praha, zprávy.
Česko a Rusko podepsalo obchodní dohody za 54 miliard korun. Minister kultury Jiří Besser rezignoval. Nezaměstnanost v Česku mírně vzrostla. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Na dvoudenní návštěvě byl v Praze ruský prezident Dmitrij Medveděv. Na Pražském hradě se setkal se svým českým protějškem Václavem Klausem. V jejich přítomnosti byla podepsána řada dvoustranných obchodních smluv, včetně deklarace o partnerství pro modernizaci průmyslu. České a ruské firmy zároveň uzavřely kontrakty v hodnotě 54 miliard korun. Podle českého prezidenta jde o velmi významnou návštěvu.
Jsme si velmi jisti, že bude znamenat výrazný signál o zájmu obou našich zemí na velmi intenzivní a široké kontakty mezi našimi oběma zeměmi. I toto setkání byly příležitostí, abychom se vzájemně informovali, jak o situaci v obou našich zemích, tak o náhledech na nejzákladnější zahraničně politické otázky soudobého světa, ale abychom také pokusili se přispět k tomu, aby naše vzájemné vztahy a zejména vztahy v oblasti ekonomické byly co nejintenzivnější.
Program ruského prezidenta vyvrcholil otevřením unikátní výstavy předmětů z ruského národního pokladu. Některé exponáty se mimo Rusko dostaly vůbec poprvé. Expozice představuje život na carském dvoře Romanovců a je pojištěna na více než 1,5 miliardy korun. Jak ale potvrdil ředitel správy Pražského hradu Ivo Velíšek, faktickou hodnotu dalece převyšuje historická a kulturní hodnota.
Exponáty obsahují 7 kilo zlata, 76 kilo stříbra, 1087 drahokamů a 1244 perel. A pokud ale nepřijdete na výstavu, exponáty neuvidíte pohromadě, nepodíváte se na ně zblízka, na jejich umělecké zpracování a neuvědomíte si jejich příběhy, které jsou dané historickými souvislosti, tak to určitě ocenit nemůžete.
Podrobnosti o návštěvě hlavy Ruské federace v Praze uslyšíte po zprávách. Minister kultury Jiří Besser rezignoval. Svůj krok zdůvodnil tím, že necítil podporu svých stranických kolegů a nedostal prostor situaci vysvětlit. Pochybnosti o Jiřím Besserovi se objevily po zjištění, že společně s odsouzeným podnikatelem vlastní nemovitost na Floridě, kterou neuvedl v majetkovém přiznání. Jméno nového ministra kultury by mělo být jasné příští týden. Premiér Petr Nečas očekává, že mu do té doby TOP 09 a Starostové dodají jméno kandidáta.
Spekuluje se o řadě jmén. Já očekávám, že někdy v průběhu příštího týdne mi představitelé TOP 09 a STANu předloží návrh své nominace. Já se samozřejmě s tím člověkem musím sejít, musím s ním rozebrat jeho představy o rezortu kultury a pak samozřejmě, pokud sledám, že je to správný návrh, tak předložím návrh na jmenování panu prezidentovi.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Schodek státního rozpočtu bude za letošní rok vyšší než plánovaných 135 miliard korun. Uvedl to minister financí Miroslav Kalousek. Deficit bude podle ministra mezi 140 až 150 miliardami korun. Důvodem jsou podle něj opožděné platby z Evropské unie. Senát navrhl odložit spuštění vládní daňové reformy, která má mimo jiné zrušit koncept superhrubé mzdy, až na povolební rok 2015. Odklad byl pro opoziční sociální demokraty podmínkou pro opravu zdanění hazardu, o kterou usilovalo ministerstvo financí. Daňová reforma se jako soubor 7 novel souvisejících se vznikem jednoho inkasního místa nyní vrátí sněmovně k novému posouzení. Senát podle očekávání schválil rozdělení odvodu z hazardu mezi stát a obce, který má zůstat poplatek z hracích automatů. Obce by tak podle odhadu ministerstva financí měly získat až kolem 5,9 miliardy korun, stát kolem 2,3 miliardy. Nezaměstnanost v Česku v listopadu mírně stoupla na 8% z říjnových 7,9%. Úřady práce hlásí 6 000 nových uchazečů o práci. Stojí zatím hlavně konec sezónních prací. Firmy jsou také opatrné v přijímání nových zaměstnanců a vyčkávají na další vývoj ekonomiky, dodává analytik Unicredit Bank Pavel Sobíšek.
Zatím bych nenazval situaci na trhu práce špatnou. Zdá se, že jde spíš o stabilitu. Podniky masově nesnižují své stavy a vyčkávají. Myslíme si, že koncem letošního roku dosáhne míra nezaměstnanosti 8,5%, což bude méně než koncové míry předchozích 2 let.
Ze sportu plavkyně Barbora Závadová vytvořila nový český rekord v polohovém závodu na 200 metrů. Časem 2 minuty 10,99 sekundy postoupila z 9. místa v rozplavě rovnou do finále mistrovství Evropy ve Štětíně. Staronovým trenérem fotbalistů Olomouce se stal Petr Uličný. Po odvolání Zdeňka Psotky povede tým zatím do konce sezóny. Páteční počasí v Česku, zataženo až oblačno, občas déšť nebo přehánky, nad 800 metrů sněhové, teploty 5 až 9 stupňů Celsia.
U mikrofonu Rádia Praha vás teď vítá Zdeňka Kuchyňová. Prahu navštívil ruský prezident Dmitrij Medveděv a jeho program jednání s nejvyššími představiteli, podpisy obchodních smluv a otevření unikátní výstavy ze sbírek Kremlu. O své zkušenosti se v Česku podělil plastický chirurg Bohdan Pomahač. Nebude chybět pohled do tisku a téma ekonomické rubriky bude energetika. Přeji hezký poslech. Česko a Rusko podepsalo kontrakty za 54 miliard korun, mimo jiné o stavbě železnice na Urale či smlouvu společnosti Alvel na dodávky jaderného paliva. Stalo se tak během návštěvy ruského prezidenta Dmitrije Medveděva. Ten navštívil Prahu opět po necelých 2 letech. Loni na jaře zde podepisoval smlouvu o jaderném odzbrojování s americkým prezidentem Barackem Obamou. Tentokrát jednal se svým protějškem Václavem Klausem a na programu bylo kromě podpisu celého balíku smluv také prohlášení o partnerství pro modernizaci. Letadlo s ruským prezidentem dosedlo na ruzyňské letiště ve středu krátce po 8. večer. Václav Klaus chotí Livii přivítali ruského prezidenta Dmitrije Medveděva s jeho manželkou Světlanou netradičně ve strahovském klášteře, kde je čekala společná večeře. Klášter připravil také prohlídku se zaměřením na historické tisky, které mají spojitost s Ruskem. Druhý den přijal ruský prezidentský pár na Pražský hrad. Po hymnách obou zemí pozdravil prezident Medveděv vojsko hradní stráže.
Vajace na zdar!
O bezpečnost návštěvy se starají na 400 policistů. Program ruského prezidenta byl rozpočítaný na minuty. Návštěva byla na výsost pracovní, řekl na tiskové konferenci po jednání český prezident Václav Klaus. Uvedl, že se Rusko a Česko osvobodili od zátěže minulosti.
Tato návštěva je signálem našeho oboustranného zájmu o naše přátelské vztahy. Vztahy, které, jak v jednu chvíli při našem rozhovoru prezident Medveděv řekl, už byly deideologizovány a kterým se daří, aby se zbavovaly takové té nelehké zátěže minulosti.
Jednání se dotkla celé řady oblastí. Hovořilo se mimo jiné o dostavbě jaderné elektrárny Temelín. O tu usilují také americký Westinghouse a francouzská Areva. Český prezident Dmitrije Medveděva ubezpečil, že Česko má zájem, aby proces výběru zahraničního partnera byl maximálně férový, transparentní a spravedlivý.
Dodal bych k tomu jedině snad to, že já jsem zdůrazňoval, že v nabídce ruské strany vidím pozitivní aspekt v tom, že z těch 3 nabídek pravděpodobně nabízí relativně nejvyšší podíl možnosti podílení se českých firem na subdodávkách větší, ale definitivní nabídky nebyly předloženy.
Oba prezidenti hovořili také o zahraničních otázkách. Dmitrij Medveděv je znepokojen problémy v eurozóně. Oba prezidenti v úvodu tiskové konference žertovali o tom, že by Rusko kvůli evropské dluhové krizi mohlo převést své devizové zásoby eur do českých korun. Medveděv k tomu podotkl, že by na to nemuseli české koruny stačit. Dotazy se stočily i k dalším tématům, a to ruským parlamentním volbám. Medveděv připustil, že volby mohly provázet nedostatky. Volby kritizoval v tisku český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Následný zásah policie proti demonstrantům označil za nepřiměřený. Prezident Václav Klaus ruské volby komentovat nechtěl. Těžiště návštěvy však bylo ekonomické. Část smluv se podepisovala před kamerami těsně před tiskovou konferencí. Jedna z nich se týká stavby železnice na Uralu. Na té se bude za 40 miliard korun podílet brněnská firma OHL-ŽS, uvedl v České televizi František Masopust, výkonný ředitel Komory pro hospodářské styky se Společenstvím nezávislých států.
Tam se předpokládá výstavba přibližně 700 kilometrů železnic. Česká strana tam má přibližně polovinu, jsou to tři úseky. Tato železnice má být spojnicí mezi nalezišti surovin s pracovatelskými závody. My máme zájem o modernizaci těchto závodů. To je prostor pro české strojírenské firmy.
Byly uzavřeny také další kontrakty, například na výstavbu paroplynových elektráren. Brněnská společnost Alta pak postaví na Urale chemický závod. Mimořádně důležitá je i smlouva na modernizaci oprav vrtulníků.
Ta smlouva vypadá velmi nenápadně, že jo? Nějaké letecké opravny budou opravovat a modernizovat ruské vrtulníky. Jenže když si uvědomíme, že Rusko je jeden z největších exportérů zbraní na světě, když si uvědomíme, že ruské vrtulníky, vojenské vrtulníky, létají v desítkách zemí světa a ty země nemají právo ty stroje modernizovat, tak ten kontrakt je úžasný.
Návštěva ruského prezidenta má i kulturní rozměr. Václav Klaus a Dmitrij Medveděv mají na programu zahájení výstavy z kremelských sbírek, která v Česku poprvé ukáže exponáty z někdejšího carského pokladu, mimo jiné žezlo a další symboly moci prvního ruského cara z dynastie Romanovců. Česká republika v oblasti transplantační a plastické chirurgie nijak nezaostává za světem. Při své návštěvě Prahy to řekl světově proslulý chirurg Bohdan Pomahaj z Bostonu, který se proslavil transplantacemi obličejů. Přednášel o nich na sympóziu v Pražském institutu klinické a experimentální medicíny. V Česku byl na pozvání známého plastického chirurga docenta Jana Měšťáka a při příletu ho čekala řada novinářů.
Něco takového, jako co se stalo teď, že byly 3 nebo 4 televizní studia na letišti, to se mi ještě nestalo. A rozhodně nikdo tam nebyl, když jsem odlétal, ale ten návrat je vždycky příjemný a je spojený vlastně s vidinou pár dní v Čechách, které trávím s přáteli, oddechem a všemi příjemnými věcmi, co se dá dělat, včetně toho, že jsem turista v Praze. Je to našlapané na minuty, ale jo, všechno jsme to stihli.
Uvedl Bohdan Pomahač v rozhovoru pro Český rozhlas. Vystudoval na lékařské fakultě Palackého univerzity v Olomouci a do bostonské nemocnice, která patří řadu let mezi 10 nejlepších nemocnic ve Spojených státech, přišel na chirurgickou praxi v roce 1996. Vedení kliniky tehdy nabídli, že bude pracovat zadarmo výměnou za zkušenosti. Stala se z něj světově uznávaná kapacita.
Ten zlom nebyl ze dne na den, ale určitě se to tak vyvíjelo během chirurgického tréninku, kdy už tak nějak jsem si brouval jméno, v té době jenom jako zdatný chirurg, rezident, který tvrdě pracuje. To vlastně vedlo k tomu, že jsem tam mohl zůstat. Samozřejmě těch graduantů je spousta a jenom pár jich zůstane. No a pak svět se úplně změnil po transplantaci obličeje.
Prvním operovaným byl 25-letý Dallas Vín, stavební dělník, který před 2 lety utrpěl vážné zranění elektrickým proudem. Další byla pacientka, kterou znetvořil šimpanz. Té transplantoval tým Bohdana Pomahače i ruce. Tělo pacientky je však nepřijalo. Úspěch se naopak dostavil u 65-letého muže, který před 9 lety kvůli krevní infekci přišel o všechny končetiny. Operace přináší i rizika, na které je třeba upozorňovat.
Pacienti mají obrovský zájem být lepší a tím pádem podepsat prakticky cokoliv. První riziko je, že vlastně operace se nemusí vůbec povést. Potom následuje období, kdy můžou být časté poměrně vážné infekce, dokonce i život ohrožující infekce. No a pak přichází ty dlouhodobé problémy spojené s potlačením imunity. A zároveň je ta konečná komplikace, což my nevíme, jak dlouho vlastně ten obličej je schopen přežít, jestli bude 10 let, 20 nebo celý život pacienta.
Pacient po transplantaci nevypadá ani jako před úrazem, ani jako dárce, dodal doktor Pomahač. Při práci s těžce znetvořenými lidmi musí být z určitého hlediska i psycholog a psychiatr.
Já bych řekl, že takový ten klid v duši přijde, až když ten pacient je zhruba měsíc po transplantaci. Že není tam takový ten heureka moment, že lítají špunty šampaňského, jak se mě lidi ptali mnohokrát. Vždycky tam je něco, co se může ještě stát. Pak opravdu přijde ten pocit zadosti učinění té odměny, když vidíte pacienta 3-6 měsíců po operaci a začínají se usmívat, cítí obličej, začínají hýbat drty. To jsou opravdu ty vzácné chvilky, které si užívám nejvíc. Jsem dojatý, když vidím malou dcerku Scarlett běžet k Dallasovi a obejmout ho. To jsou samozřejmě velice, velice hluboké momenty, že člověkovi někdy až vyhrknou slzy do očí. Ale jinak, když vidím pacienta po operaci, tak stále jsem tak nějak ve střehu, co všechno ještě se může stát a ještě nejsme tak nějak z toho lesa venku.
Bohdan Pomahač řídí při operaci 30členný tým lidí. Poznatky z transplantací se dají použít i na 20 různých projektů. Lékaři zkoumají také možnosti hojení nervů, imunologie nebo zapojení mozku do transplantovaných částí. Plány doktora Pomahače jsou v současné době spjaté s klinikou v Bostonu. Podobné operace jsou velmi drahé. Ve Spojených státech radí tyto experimentální zákroky Ministerstvo obrany. Transplantace obličejů a končetin jsou možností, jak vrátit do života válečné veterány. Jak dodal Bohdan Pomahač, na transplantačním výzkumu s jeho americkým týmem by se mohli podílet i čeští lékaři.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě je krátký přehled tisku, který na prvních stránkách informuje o návštěvě ruského prezidenta Medveděva. Se mnou už je ve studiu Milena Štráfeldová.
Ruský prezident Dmitrij Medveděv přijíždí do Česka s nabídkou dobrých ekonomických vztahů, píše se v komentáři Hospodářských novin. Obchodní smlouvy, které budou během jeho návštěvy podepsány, jsou ale jen předskokanem. Cílem je získat kontrakt na dostavbu Temelína. Pár set miliard už stojí za 2,5 hodiny letu z Moskvy do Prahy, píše se v deníku. Jde o kontrakt úplně jiné kategorie. Ve hře je sice ekonomika, cena a možný podíl českých firem. Ten ovšem nabízejí nejen Rusové, ale prostřednictvím firmy Westinghouse i Američané. Vedle toho jde i o spolehlivost dodávek jaderného paliva a o energetickou závislost Česka. Při své návštěvě Washingtonu ujistil premiér Petr Nečas amerického prezidenta Baracka Obamu, že tendr k Temelínu bude férový a transparentní. Podle Hospodářských novin to ale nemusí být zrovna Česko, kdo bude o tuzemské jaderné elektrárně skutečně rozhodovat. Carské poklady pro pražskou výstavu vybrala dcera kosmonauta Jurije Gagarina, píše Mladá fronta dnes. Jelena Gagarinová poprvé navštívila Československo už v roce 1961 jako dvouletá se svým otcem. Po příletu z vesmíru vedla první zahraniční cesta Jurije Gagarina právě do Prahy. Dnes je Gagarinová uznávanou historičkou umění a ředitelkou muzeí moskevského Kremlu. Z jehož pokladů byla pro Pražský hrad sestavena výstava nazvaná Carský dvůr pod žezlem Romanovců. Mnohé z exponátů přitom ještě nikdy nebyly vystaveny v zahraničí. Výstava je pojatá jako soubor příběhů členů carské dynastie Romanovců, kteří měli zajímavé a často velmi pohnuté osudy, píše deník. Novou ministryní kultury ve vládě Petra Nečase by se mohla stát poslankyně TOP 09 a Starostů Alena Hanáková, informují o tom Lidové noviny. Bývalou starostku Vizovic předchází podle listu vynikající reference. Podle svých stranických kolegů proměnila obec v kulturní velmoc a sama o sobě říká, že kultura tvoří velkou část jejího života. Hanáková nabídku na vstup do vlády ale ještě zvažuje. Kromě ní se jako o budoucím šéfovi resortu kultury mluvilo ještě o lídrovi hnutí Starostové a nezávislí Petru Gazdíkovi nebo poslanci Stanislavu Polčákovi, oba to ale odmítli. Ve hře je i děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Michal Stehlík, náměstek ministra Radek Zdráhal nebo muzikantka Zuzana Lapčíková. Dosavadní ministr kultury Jiří Besr ve čtvrtek ráno rezignoval na svou funkci kvůli tomu, že v majetkovém přiznání neuvedl nemovitost na Floridě a také kvůli svému společníku ve firmě, který byl odsouzen pro korupci. Kontroverzní úředník Ladislav Bátora končí jako poradce ministra školství i v čele hnutí Dost, potvrdil to deníku Právo. Důvodem rezignace je podle listu to, že se proti jeho kritice na adresu členů vlády postavil nejen ministr školství Josef Dobeš, ale i jeho nejbližší spolupracovníci. Bátora oznámil, že k jeho rezignaci na předsedu akce Dost dojde ve čtvrtek v poledne. Dodal, že si výroky na adresu ministrů financí a zahraničí Miroslava Kalouska a Karla Schwarzenberga všechno moc a moc pokazil, dokonce ve vlastních řadách. Sdružení, které uvažuje o přeměně v politickou stranu, tím ztrácí svou nejvýraznější a mediálně nejznámější tvář, napsalo Právo. Bátora dodal, že skončí i v roli Dobešova poradce. Z pozice zástupce šéfky ministrova kabinetu odešel v říjnu na vlastní žádost. V minulosti kandidoval za nacionalistickou národní stranu ve volbách do sněmovny.
Energetický regulační úřad na konci listopadu vyhlásil, že cena elektřiny pro domácnosti i malé podniky stoupne. Vinu na tom podle úřadu nese podpora fotovoltaických elektráren i dalších obnovitelných zdrojů. Svůj vliv má ale i cena elektřiny na volném trhu. Ta stoupla na podzim asi o desetinu. Česká republika se proto snaží udržovat a vytvářet dostupnou a levnou energii jak pro domácnosti, tak i pro podniky. Jaké možnosti Česko vůbec má, shrneme v dnešní ekonomické rubrice, kterou připravil Jan Charvát.
Ekonomika.
V Česku v současnosti fungují dvě jaderné elektrárny a 10 uhelných elektráren, které vyrábějí jak elektřinu, tak teplo. Mimo to existují obnovitelné zdroje, to znamená energie z větru, vody nebo ze slunce. Dalším slibným zdrojem je spalování biomasy a samozřejmě plyn. Řadu surovin Česká republika dováží, což se týká plynu a také jaderného paliva. České uhlí dochází, což nepřispívá k české soběstačnosti. Konstatovala to před několika lety i takzvaná Pačesova komise, která jako náhradu doporučila jadernou energii. Česká energetika má podle ředitele odboru surovinové a energetické bezpečnosti na Ministerstvu průmyslu a obchodu Pavla Kaviny tyto silné stránky.
Česká elektroenergetika je dosud postavena převážně na využívání domácích zdrojů. To je naše velká komparativní výhoda. Určitě do těch silných stránek patří, že máme vlastní, i když časově omezené zásoby hnědého a černého uhlí, že máme vlastní velmi solidní zásoby uranové rudy. Určitě mezi silné stránky lze považovat, že v českém mixu je významný podíl jaderné energetiky, která je velice efektivní, bezemisní a není závislá na výkyvech počasí. Že máme diverzifikované přepravní cesty ropy, ropovody Družba a IKL, a že stát má kontrolu nad přepravou ropy, že máme, tak jako ostatní členské země Evropské unie, zásoby, nouzové zásoby ropy a ropných produktů a že máme solidní kapacitu pozemních zásobníků plynu.
Plyn je přitom jedním z hlavních konkurentů uhlí, které se podílí na výrobě tepla. V novém návrhu aktualizované státní energetické koncepce má ale plyn jen malou váhu, počítá se s 18% v energetickém mixu. Podle plynárenských společností by to mělo být víc. Stát ale chce, aby vlastník plynové sítě investoval do jejího rozvoje a s tím ale firma nesouhlasí. V nejbližším období bude také spotřebu podle ministerstva tlumit nepříznivý vývoj ekonomiky. Za 3/4 letošního roku klesla v Česku jeho spotřeba o 9%, a to především kvůli menšímu odběru v průmyslovém sektoru. O přepravě plynu jako o jedné z nevýhod českého energetického systému mluví Pavel Kavina.
Stát nemá kontrolu nad přepravou plynu, což je téma, které v těchto dnech, týdnech je aktuální. Myslím si, že je v zájmu státu, aby aktivně vstoupil do jednání o případné změně vlastníka sítě plynovodů. Naší nevýhodou je také objektivně daný, díky geologicko-geograficko-klimatickým podmínkám, nevelký potenciál pro rozvoj obnovitelných zdrojů, zejména pro rozvoj této generace obnovitelných zdrojů před vyřešením možnosti skladovat energii. A nevýhodou České republiky i celého kontinentu je masivní vývoz železného šrotu, šrotu z neželezných kovů do strategičtě uvažujících regionů. Tím de facto pod cenou vyvážíme energetické úspory.
O energetické bezpečnosti se v poslední době diskutuje v souvislosti s aktualizovanou státní energetickou koncepcí. Ta určuje, jaké zdroje energie budou pro Česko prioritní, zda bude následovat příklad Německa a dá šanci jenom obnovitelným zdrojům, nebo se bude spoléhat na jádro. Aktualizace původních 6 variant se zúžila na 2 možné scénáře. Jeden z nich počítá s rozsáhlým využitím obnovitelných zdrojů, druhý klade důraz na jadernou energetiku. Koncepce bude ještě dále projednávána. Rada vlády pro energetickou a surovinovou strategii také radí použít maximum domácích zdrojů. V energetické koncepci bude také závazek vlády, že do roku 2015 nebudou prolomeny územní limity pro těžbu uhlí. Pokud by toto splnila, tak prolomení limitů později už by nemělo smysl. To Rádiu Praha vysvětlil Mirek Topolánek z teplárenského sdružení.
Pokud má dojít prolomení limitu, musí to být příští rok, jinak to nikoho nebude zajímat, protože za prvé ten výpadek v uhlí bude znamenat, že ty teplárny, které budou mít postaveny vlastně svoji výrobu na uhlí, budou muset substituovat palivo a případný pozdější náběh je už přestane zajímat. A druhý důvod je, že samotné těžební technologické ekonomické podmínky znamenají, že pokud se bude dotěžovat ten pilíř, tak jakýkoliv náběh nové těžby bude znamenat novou skrývku a to vlastně budou pouze náklady, nikoli výnosy.
Jinými slovy, bylo by příliš nákladné odtěžovat horninu nad uhlím s nejistou návratností. Pokud by se stroje zastavily před limity, jejich opětové spuštění je také velmi nákladné. Lokality jsou to ale lákavé, protože za limity u Litvínova je tolik uhlí, kolik by stačilo spotřebě Česka a k vývozu na zhruba 17 let. Odpůrci těžby vnímají prolomení limitu jako precedens, který povede ke zboření dalších měst. Zastánci těžby naopak argumentují tím, že udržení těžby pomůže zaměstnanosti v regionu a zajistí Česku relativně levné teplo. Dlouholetý spor zatím vyřešen nebyl. Ekologické organizace naproti tomu připomínají, že hudbou budoucnosti je úspora energie. Dá se očekávat, že po zdražení energií budou domácnosti šetřit. Pokračuje Martin Sedlák, energetický expert Hnutí Duha.
Česká republika má velmi významný potenciál zvyšování energetické efektivity jak budov, tak průmyslu. Můžeme to rozdělit na dvě části. První sektor se zabývá čistě budovami. Pokud Česká republika přijme nějaký program, nazýváme ho třeba program energetické nezávislosti, de facto pokračování zeleným úsporám, tak snížíme spotřebu fosilních paliv, hnědého uhlí i zemního plynu v českých budovách. Další část je průmysl. Český průmysl je náročnější než ve státech vyspělých evropské 15. Český průmysl vylepšením často jednoduchými opatřeními, jako jsou například vylepšení managementu, energetického managementu v podnicích, může ušetřit až 1/4 současné spotřeby.
Budoucí podobu české energetiky tedy zatím nikdo nezná. Určitá vodítka může dát nová koncepce, která preferuje jádro. Řadě odborníků i podnikatelů se to ale nelíbí, protože podíl jádra je podle nich až příliš vysoký. Nedávno to pro Rádio Praha řekl i expert Jiří Gavor, odmítl to i Mirek Topolánek.
Nepřipadá mi úplně šťastné takovým způsobem majorizovat jádro, přestože jsem fanatickým příznivcem výroby z jádra, tak pokládám 80% energetického mixu v podstatě za nesmysl, který je nepřijatelný z hlediska sousedů, z hlediska toho vyváženého energetického mixu, o kterém mluvíme. Číslo 50 by nám slušelo daleko lépe.
Českému průmyslu může uškodit i malý zájem o technické obory. Pokračuje náměstek Ministerstva průmyslu a obchodu Pavel Kavina.
Nedostatek mladých techniků, nedostatek mladých technicky vzdělaných expertů, kteří budou postupně nahrazovat experty, kterým se blíží důchodový věk, je velmi slabým místem těžebního sektoru a energetiky v České republice. Za výzvy považuji předzásobení se jaderným palivem a také možnost rozvoje surovinové diplomacie v těch českých podmínkách, to znamená zejména provádění, podílet se na průzkumu a těžbě a zpracování nerostných surovin ve třetích zemích.
Jedním z nápadů ministerstva na vyřešení energetické soběstačnosti Česka je i otevření nového ložiska uranu. Zdroje uranu jsou důležité zejména tehdy, pokud se Česko přikloní k podpoře jádra. Ekologové otevření nového naleziště ale odmítají.
Dnešní vysílání Rádia Praha končí a naslyšenou se opět těší Zdeňka Kuchyňová.